veljet, sydämellisesti ja oikeasti tervetuloa tähän iltaan. Niin tytöt ja pojatkin siellä, jotka olette, niin ihana, että olette täällä. Sanon tämän sisaret ja veljet, tai miehet ja naiset, ihan silläkin uhalla, että sain kuulla, että eräs työtä hakenut henkilö, tosin ei tässä meidän Suomen maassa, menetti työpaikan aloittamalla puheensa, että herrat ja naiset, koska se oli kuulemma suvaitsemattomuutta sisaria kohtaan. Tähän me on menty. Filippiläiskirjeestä aloitan lukemalla muutamia jakeita, jotka tähän Eilan aloitukseen monellakin tavalla liittyvät. Filippiläiskirjehän on ilon kirje. Näin me olemme tottuneet sitä sanottavan, riippumatta siitä, missä se on kirjoitettu. Vankilaoloissa ja minkälaiset ne on olleet, niin uskallammeko myös ajatella, mitä kaikkea pelkoa ja kauhua siellä on Paavalilla ollut. Mutta hän kirjoittaa näin. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyytönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Erityisesti sitten seuraava jae 8, Filippiläiskirjeen 4. luvun jae 8. Nyt on näin rohkeat ja arvokkaat ja kalliit sanat, Paavali sanonut, mutta sitten tulee piste ja hän jatkaa, ja vielä. Hän sanoo, ja vielä veljet, mutta uskallan lisätä siihen myös teidät sisaret. Ja vielä, eli aivan niin kuin, että ennen kaikkea, kaiken tämän lisäksi, ennen kaikkea, kaikki mikä on totta. Mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa. Mikä puhdasta, mikä rakastettavaa. Mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Tiedätkö, sisareni ja veljeni, miten suunnattoman suuri merkitys on sillä, mitä sinä ajattelet? Ajatuksilla on merkityksensä. Pieni lapsi jo ajattelee, ja joskus isinä ja äiteinä ajattelemme, voi kun saisi tietää, mitä tuo nyt ajattelee. Jumala on säätänyt kuitenkin luodessaan ihmisen omaksi kuvakseen näin, että ajatuksemme pysyvät salassa. Ei tosi Jumalalta. Mutta me pystymme kätkemään omat ajatuksemme, mutta tiedä se, että Jumala tietää meidän ajatuksemme. Mutta Paavali kehoittaa tässä, että sitä ajatelkaa. Joskus nuorempana kauhistutti sellainen asia, kun oli ehkä vähän sellaisia liian värikkäästi väritettyjä näitä Jeesuksen tulemisen saarnoja ja sitä, että kun sitten joudutaan sinne taivaan portille, niin siellä kaikille ihmisille näytetään meidän elämämme vaellus niin kuin diakuvina ja kaikki ajatuksetkin tulee julki. No, näin tuskin meidän kohdalla tapahtuu, mutta se oli pelottava asia. Vielä näistä ajatuksista, kun luetaan, niin jos mennään ihan tuonne Raamatun alkuun, ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 6. luvun jakeessa 5. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 6. luvun jakeessa 5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Nyt ei katsottu ihmisten niinkään tekoja, vaan katsottiin tätä, että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Niin pitkälle oli luopumus mennyt siellä Nooan päivinä. Ja niin kuin tiedämme, Jumala hävitti tuolloisen maailman tuolla vedenpaisumuksella. Millä tavalla Jumala katsoo meidän rakasta synnyin maatamme ja meidän kansakuntamme ja ihmisten ajatuksia noin niin kuin yleisesti? Ei aina hyvällä, mutta kiitos Jumalalle me olemme näkemässä ja kokemassa kuitenkin, että kuitenkin tämä aika on saanut seurakunnat, uskovat sisaret ja veljet rukoilemaan. Vielä myöhemmin jotakin muitakin Raamatun kohtia. Mutta tämä, että meidän ajatuksillamme on näin suunnaton vaikutus, ja joskus olemme ehkä ajatelleet sitä, että mitä väliä sillä, kunhan ne pysyvät salassa, mutta tietyllä tavalla meidän ajatuksemme, minunkin ajatukseni, tulee kuitenkin julki ja esille. Se tulee käyttäytymisessä, sä saatat nähdä sen ilmeissä. Eli monasti on näin, että ihmisen, jopa hyvin läheisen, saati tuntemattoman sanat, voi olla ihan jotain toista, mitä on hänen sydämensä ajatukset. Tässä me ollaan taitavia. Hymy, eleet, mutta voi jos me nähtäisiin ne ajatukset. Ja Jumala kuitenkin katsoo mielestäni enemmän niitä sydämen ajatuksia. Me voimme teeskennellä näillä asioilla. Ja nämä ajatuksemme, niin kyllä niillä on vaikutus sitten myös ympäristöön, tietysti ennen kaikkea omaan itseemmekin. Ja siitä nyt esimerkkinä juuri tuo Jumalan toimiminen Nooan päivinä, koska siellä oli ainoastaan pahoja ajatuksia tai aivoituksia. Ennen pitkää pahat ajatukset johtaa monasti seuraavaksi, ne tulee sanoihin. Ja sanojen kautta ne tulee sitten jopa tekemiseen. Jeesuksella oli tämä kyky, jonka mä tiedän, että joillakin ihmisilläkin on tämä profeetaalinen lahja. He pystyvät näkemään ihmisen ajatukset. Ja se on hyvin tärkeä profeetaalinen lahja tietyissä tilanteissa ja tapauksissa. Mutta Jeesuksella tämä oli totta kai luonnostansa, että hän aina tiesi, mitä ihmiset ajattelevat. Ja hyvin monasti hän myös paljasti ne. Ei kiusatakseen tai saattaakseen ihmisen noloon asemaan, vaan että siellä tulee se niin sanottu synnin tunto ja parannuksen tekeminen. Siellä esimerkiksi Luukas luvussa 11, Jeesus joutuu ihmisten tentattavaksi. Hän oli parantanut siellä sairaita. Ja sitten siellä väitellään hänestä, että siinä Beelzebulin henki tai joku henkivalta hänessä nyt vaikuttaa, pimeyden vallat ja voimat. Niin siinäkin yhteydessä meille sanotaan, että hän tiesi heidän ajatuksensa. Eikä Jeesus lähtenyt sen kaltaiseen väittelyyn sitten mukaansa ollenkaan. Mutta yksi esimerkki, jonka me otamme Raamatusta, Luukkaan evankeliumin luvusta 7. Siellä on meneillä hyvin, hyvin mielenkiintoinen kotikokous. Ja tämä kuulijakunta on hyvin, voisiko sanoa nyt niin kuin erilainen. Katsotaan, se löytyy sieltä Luukkaan 7. luvussa. Jakeesta 39. Jakeessa 36 meille sanotaan, että niin eräs fariseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja niin kuin me tiedämme, tämä aterialle meneminen johonkin, mihin Jeesus nyt asettuu, niin itse asiassa oli näin, että kenellä tahansa ohi kulkijalla oli oikeus ja lupa tulla aterialle mukaan. Ei tarvittu, niin kuin meillä monesti täällä länsimaissa, kuukausi, kaksi puhelimetse ja ynnä muiden ennalta varoittaa, vaan se oli soveliasta tulla. Jos kerta pöytä oli katettu, niin sinne yleensä miten voitiin osaa ottaa. Nyt tälle fariseukselle tulee aika suuri yllätys, kun sanotaan, että katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alapasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen, hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Nyt siis kaikki kokouksessa läsnäolijat tämä fariseus Simeonin lisäksi tiesivät, kuka ja millainen tämä nainen on. Ja hän alkaa käyttäytymään tällä tavalla. Niin eihän tämä nyt sinänsä ihme ole, mitä ihmiset alkavat ajattelemaan. Mutta Jeesus puuttuu tämän fariseuksen ajatuksiin. Ja kesä 39, mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin, siis ajatteli. Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän mikä ja millainen tuo nainen on ja joka häneen koskee, että hän on syntinen. Ja nyt välittömästi Jeesus toimii. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi opettaja sanoi. Ja niin hän kertoo tämän vertauksen sitten tästä anteeksi antamuksesta ja siitä, hän sanoi, että jakeessa 44, että naiseen kääntyen Jeesus sanoo Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillä minun jalkani ja kuivasi ne hiuksilla. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Jeesus paljasti tämän fariseus Simonin ajatukset ja antoi hänelle opetuksen ja myös kaikille kuulijoille. Minulla on joitakin kokemuksia juuri siitä, kun kokous väen keskelle yllättäen vähän myöhässä. Kokoussali on täynnä, vain etupenkeissä on muutamia vapaita paikkoja. Ja eräänkin kerran sinne tulee sellainen pieni nuorisojoukko, jotka nyt ulkonäöltään, täytyy se sanoa, he muistutti hyvin paljon tämmöistä Miranolin värikarttaa ulkoiselta olemukseltaan, ja metallia oli sitten vähän niin kuin joka paikassa. Ja he valtaavat etupenkit kuin muualla jotti. Tiedättekö, mikä reaktio alkoi nousemaan kokousväen kesken? Jotkut suuntasivat aika kiireesti kohti naulakkoa ja eteistä, ja vahtimestarin tykö, onko meidän takkimme ja lompakkomme tallella? No, ihan hyvä ajatus. Totuus oli kumminkin tämä, että tuossa lähetysseurakunnassa edellisenä iltana oli pietty näitä perjantai-Kristukselle aktio kokouksia siellä Helsingin kaduilla. Ja siellä, niin kuin tapana oli, ihmisiä tuli uskoon. Ja niin nämäkin oli tulleet niin kuin evankeliumille ainakin kuuliaiseksi. Oliko heidän uskoon tulosten vilpitöntä, mutta he olivat saaneet selville, että huomenna sunnuntaina siellä seurakunnassa kokoonnutaan. Ei he nyt tiennyt mikä kokous, eikä heitä kiinnostanutkaan, mutta he tulivat mukaan. Mutta tämä reaktio, se pisti niin kuin minua suorastaan vähän niin kuin sapettiin. Mutta se on hyvin tyypillistä. Ja varmaan he sitten kumminkin oppivat, ja totta kai, sikäli kun sitten he seurakuntaan jäivät, niin tottahan varmaan semmoinen muutos jopa ulkoisestikin vähitellen lähti sitten tulemaan esille. Sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on, tulee siellä Johanneksen evankeliumin toisen luvunkin jakeessa 25 esille. Kyllähän Jumalan seurakunnan tulisi oikealla tavalla olla niin kuin läpivalaistu. Että kun me kokoonnumme, niin meidän valmiutemme siis tulla tämänkin illan kokoukseen tai tulevina päivinä, että kun me tulemme siunaavalla mielellä, että vaikka Jumala nyt sitten paljastaisi meidän ajatuksemme, niin siellä ei olisi mitään sellaista, mistä joku synti tai joku voisi ottaa kiinni, koska meillä Jumalan hengen vaikutuksesta on vain siunaavat ajatukset toisiamme kohtaan. Ja tämä on yksi lähtökohta, että samassa kokouksessa jopa rinnakkain vierekkäin istuvat henkilöt, toinen voi lähtiessään kokea ja sanoa aivan mitätön kokous, aivan kuiva. Toinen voi sanoa aivan jotain päinvastaista, valtavaa, ihanaa, pyhän hengen liikehdintä. Jos meillä on tämä lukkotila päällä, että meidän ajatuksemme jo Jumalan edessä ovat virheelliset, arvostelevat, osoittelevat ja mitä kaikkea, niin se on ihan selvää, että se patoaa Jumalan hengen suuren vaikutuksen. Se vaan on näin. Minulle tämä siunaamisen oppiminen, se oli yksi vaikeimpia asioita uskoon tullessa. 14-vuotiaana uskoon tullut, enkä minä suinkaan kaikista tykännyt. En mä ollut mikään rikollinen enkä pahantekijä, vaan päinvastoin. Koska mä olin aina se pieni, kevyin ja lyhkäsin, mutta en hitain. Niin se sai mut jollakin tavalla niin kuin mä jouduin tai mä tein itselleni vihaa ihmisiä, koska he olivat niitä kiusaajia. Ja tietyllä tavalla ainakin sanoilla minua oli helppo kiusata. Mutta sitten tämä uskoontulon jälkeen Jumala alkoi ottaa näistä asioista kiinni. Ja niin kuin kerroin työkaveristani, 15-vuotiaana menin sitten jo ansiotyöhön. Ja siellä tämä eräs veli, joka ei todellakaan niin kuin minua jaksanut miellyttää. Mutta lopulta, kun Jumala opetti tämän, että siunaa, älä ajattele pahoja ajatuksia, veli. Ja ne pikkuhiljaa niin kuin muuttui. Meni vuoden, vajaan kahden vuoden päivät, niin tästäkin veljestä, niin kuin olen todistanut tänäkin päivänä, minun parhaita veljiä, Kristus. Jumala pystyy tämän tekemään. Samoin kun uskoon tuli 14-vuotiaana, niin en nyt ala kuvaamaan sinulle, mutta ehkä saat jotakin ajatuksesta kiinni. kun kävin nukkumaan. Ja tämä niin kuin pyöri minussa ja en kokenut millään tavalla väärin, että minkälaisiin ajatuksiin sitä nyt sitten nukahti. Ja kun niissä ajatuksissa piti tapahtua muutos, niin ensiksi mä sanoin kyllä Jumalalle rukouksessa mahdotonta. Mahdotonta. Mutta kun antoi Jumalalle vaikutuksen, niin sinä sisareni ja veljeni tiedät, miten ihana on nukahtaa semmoisiin taivaallisiin ajatuksiin. Nähdä taivaallisia unia ja näkyjä. Se on täysin mahdollista. Ja se on paljolti Jumalan mielen mukaista. Että meidän ajatuksemme yksin ollessa tai missä vaan kulkiessa olisivat enemmänkin jumalallisia ja taivaallisia. Mutta tämä Jumalan seurakunnan oleminen, josta Jeesus käyttää paljon tätä vertausta, että me olemme Kristuksen ruumis. Ja se paikka, mikä tässä Kristusruumissa on jo ennalta määrätty ja varattu, on pää. Se on Jeesus Kristus. Ja nyt tällä päällä, jos me niin kuin ruumista yleensä katselemme, niin eikö siellä päässä tulisi olla ne ajatukset ja mielipiteet? Ja näin ollen seurakunnalla Kristuksen ruumiina ei saisi olla muuta kuin Jumalan mielenmukaisia ajatuksia. Ja se tekee Jumalan hengen vaikutuksen jo saarnan, laulujen ja yhdessä olon aikana sellaiseksi, että niin kuin Neila sanoi, sairaita parannetaan. Ihmisiä täytyy pyöläyttää. Sitä ei tarvitse pumpata millään tavalla. Mutta on olemassa tällaisia lukkotiloja. Joskus olen ollut seurakunta vierailulla ja Jumalan henki on paljastanut tietämättä seurakunnan tilanteesta, että mikä täällä nyt mättää, mikä estää. Ja tulee semmoisia avainsanoja. Ja kiitos Jumalalle monasti on niin, että sitten ne, jotka siihen ovat edesauttaneet, että asia on näin huonosti, he nousevat ja pyytävät, antakaa anteeksi. Ja taivas laskeutuu. Se on käsittämätön salaisuus. Meidän on helppo pidättää Jumalan taivas. Omassa elämässämme tai tullessa seurakunnan kanssa. Sä voit pidättää siunauksen, joka ikisen siunauksen alkavalta päivältä sillä, kun lähdet ajattelemaan pahoja ajatuksia lähimmäisestä. Ei yhdy taivas siihen päivään. Siksi on hyvä rukous maate tai nukkumaan käydessä aamulla herätessä. Samalla kun siunaat itsesi ja perheesi, niin siunaa myös ajatuksesi. Että ne voisivat olla niin kuin Jumalan mielen mukaisia. Tämmöinen todellinen parannuksen teko, vilpitön parannuksen teko, niin se tarkoittaa sitä, että se siivoaa meitä ihan ajatuksiamme myöten. Ei vain jostakin tekemisestä tai jostakin loukkauksesta, vaan että se parannuksen teko Jumalan kasvojen edessä koskettaa ihan meidän ajatuksia. Ehkä suurin muutos ihmisessä, kun hän uudistuu tai syntyy Jumalan hengestä, tulee uskoon, niin se muutos, jonka lähimmäiset, jotka hän ovat aiemmin tunteneet, näkevät, on juuri niin kuin nämä kasvon ilmeet ja se semmoinen vapautuneisuus, tiedätkö? Koska semmoinen viha, katkeruus, ja kaikki tämä panettelu, pahan puhuminen, niin se vetää kasvotkin niin kuin ihan lukkoon. Ja vaikka kuinka koittaa sitten vääntää hymy. Ja kun se sitten laukee pois, niin tulee ihania kysymyksiä, mitä on tapahtunut ja ootko rakastunut yleensä, mitä on tapahtunut. Se tulee ilmi. Ja tätä Kristuksen morsian seurakunta on niin kuin parhaimmillaan. Jesaja 55, saatat jo muistaakin. Jesaja 55 ja tuo jae 7, että jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa. Ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa. Se on Jumalan mielen mukaista. Kyllä tähän lopun aikaan liittyy tietysti monenlaiset taistelut ja kiusaukset ja ahdingot, mutta kyllä yksi alue on aina ollut ja erikoisesti tulee olemaan tämä meidän ajatuksemme. Jeesus sanoo tästä tai tähän liittyen opettamalla fariseuksia, opettamalla myös opetuslapsia, että ei se saastuta ihmistä, mikä suusta menee sisään, koska se kiertää ja sitten se ulostuu aika. Ei se saastuta. Eli tällä tavalla meillä on lupa ikään kuin syödä kaikkea hyödyllistä. Mutta sitten Jeesus jatkaa. Mutta se, mikä tulee sydämestä ja tulee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Saastuttaa tuon ihmisen itsensä. Ja tekee myös pahaa sitten kuljessa. Sillä sydämestä tulevat kaikki ne pahat ajatukset, jatkaa Jeesus. Murhat, rikokset, huorin tekemiset. Ne lähtee ajatuksesta. Sieluvihollinen meidän jokaisen kohdalla, kun kiusaus tulee, se lähtee ajatuksesta. Ja näin ollen, kun me pääsemme ajatuksissa Jumalan hengen vaikutuksesta voittajiksi, niin kiusauksetkin, ei ne niin kuin lopu, mutta niistä se terä ja voima häviää, kun meidän ajatuksemme pysyvät ja säilytämme ne Kristuksessa. Jeesus sanookin opetuslapsilleen tähän vahvasti liittyen, että oppikaa minusta. Se ei ole vaan oppimista yhtenä päivänä tai jossakin raamattuluennolla, vaan se sanotaan siinä muodossa, että se on jatkuvaa oppimista. Ja kun me raamattua lukemalla katsomme, millainen Jeesus oli, voitko kuvitella, hänellä ei ollut yhtään pahaa ajatusta kenestäkään. Hän oli synnitön. Ajatuksillakin voidaan tehdä syntiä. Se on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Mutta jos me jatkamme pahoja ajatuksia, vähän niin kuin pahan lietsomista jotakin tai joitakin kohtaan, niin se ei vie meiltä taivaspaikkaa, niin kuin on ollut aiemminkin puhetta. Mutta se sulkee meidät jonkunlaiseen vankeuteen Jumalan hengen vaikutuksella. Jumalan semmoisen kirkkauden läsnäolon vaikutukselta. Ja tästä Jumalan henki haluaa meitä vapauttaa. Mutta Jumalan henki ei voi tehdä tässä väkivaltaa, vaan se lähtee sieltä siunaamisen ja mielenmuutoksen kautta, niin kuin Paavali sanoo. Uudistukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja se mieli tarkoittaa juuri näitä meidän ajatuksia. Ei ole helppo kenttä ainakaan minulle, mutta Jumala tässä niin kuin auttakoon. Mä tänään myös tuolla kaupungilla, kun sieltä sairaalasta tulin ja sitten kävin tuossa kaupungilla vielä asioilla, niin mä jälleen tätä opettiin. Mä tein itselleni kokeen, ihan tietoisesti. Ja kokeilepa joskus tätä. Sä kuljet kaupungilla tuntemattomien ihmisten keskellä. Ja sä näet jonkun tietyn henkilön, joka jollakin tavalla erottuu kaikesta. Sä voit nyt kuvitella hänet sitten joskus luopioksi tai syntiseksi, miksikä tahansa. Mutta mikä on sinun ensimmäinen ajatuksesi? Hyi olkoon. Ei. Mä joudun testiin nämä Joensuun yliopiston oppilaat niissä omissa haalareissaan, värikkäisissä sellaisissa, satapäin marssivat. Ja ihan sitten tarkoituksella ajoin sieltä kautta, kun tänne tulin. Eli siitä Ilo, onko se nyt Ilosaari, kun se on siinä sillan kupeessa. Ne oli kaikki sinne menossa. Sadoittain nuoria tyttöjä, nuoria poikia. Ja mä näin siellä sitten nämä sateenkaariliput. Ja nyt mä huomasin ensimmäinen ajatus autossa, joka tuli ääneen, oli Jumala, armahda heitä. Ja mä sanoin kiitos. Mä olisin voinut polkea heidät, että tenkin sikiöt. Mutta ei onneksi, vaan Jumala armahda näitä nuoria. Että tuskin he tietävät, mitä he tekevät. Vielä jos ajattelemme, että onko sinulla jotain sellaisia ajatuksia, joita joudut ehkä piilottelemaan, eikä nyt kaikkea tietysti tule tuodakaan esille, siinäkin täytyy viisas olla. Mutta ymmärrät, että tulee päästä niin kuin pois kaikista vääristä ja likaisista ajatuksista. Ja meidän apunamme tässä on tämä Jumalan totuuden henki. Ja sitten kun otamme rukoukseemme tämän, että me pidämme ajatuksemme kuuliaisena hänelle. Tuo toinen korinttolaiskirje, 10. luvun jae 5, Paavali sanoo hyvin voimakkaasti, tämä sopii vaikka rukoukseksi. Toinen korinttolaiskirje 10 ja 5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Paavali ei tee tätä kovin helpoksi tässä asiassa, vaan Paavali muuallakin tuo esille tämän, että meidän sielun maailmassamme on jatkuva sisällissota olemassa. Olimme me sitten kuinka hurskaita tahansa, niin me joudumme käymään taistelua meidän lihallisuuttamme vastaan. Mutta me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tämä on siis mahdollista, mutta se vaatii sitä Jeesuksen mielen mukaisuutta ja vähän niin kuin Jeesuksen kopiointia kaikessa. Ja me taistelemme sen puolesta, että jokainen ajatus voisi olla kuuliainen Kristukselle. Te muistatte tuo korinttolaiskirjeen 13. luku rakkaudesta. Siellä mainitaan, että rakkaus se ei koskaan, näin niin kuin vapaasti suomennettuna, rakkaus ei koskaan ota huomioon vääryyttä, ei kanna kaunaa tai loukkausta, ei sisällä katkeria ajatuksia. Sillä useimmiten on näin, että juorut tai pahan puhuminen, riidat, ne on lähtöisin pahasta ajatuksesta, joka sitten menee näinkin pitkälle, että se tulee niin kuin muuttuu juoruksi tai pahaan puhumiseksi, mutta ajatuksesta se lähtee. Tämän tähden Jumalan sana neuvoo valvomaan mieltämme ja puhdistamaan ajatuksemme todella niin maate käydessä kuin sitten aamulla ylös noustessa ja vaikka pitkin päivääkin. Eli sillä, mitä me ajattelemme, niin sillä on merkitystä. Ja jossakin määrin, ja oikeastaan paljonkin, tämä määrittelee sen elämän laadun joka ikiselle päivälle. Me voimme pilata päivämme ja ilomme Herrassa ajattelemalla ajatuksia, jotka on pahoja ajatuksia. Tai jotain katkeruutta. Kuin toiseksi me voimme vaeltaa uskossa siinä ilossa ja hengen täyteydessä. Ja vielä päätteeksi tämä, millä oikeastaan aloitimmekin, tuo Filippiläiskirjeen 4. luvun joko me luettiin tuo Filippiläiskirje 4. luku ja tuo jae 8. Paavali sanoo todella näin, että ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Illalla kun ei uni taho tulla, sinä tietoisesti viet ajatuksesi johonkin tällaiseen. Niin se voi auttaa unen tulemiseen. Mutta jos siellä keskiyön tai aamuyön tunneilla, kun uni pakenee, alkaa ajatukset pyörimään loukkauksessa tai jonkun ihmisen tekemisessä, ja sä heti aavistat, niin lyö se poikki. Rukouksella, jollakin, että huudat Herran puoleen, että ei, tätä mä en ota, koska se ei ainakaan tuo unta takaisin, vaan jatkaa unettomuutta. Me iloitsemme ja me tässä tänä iltana, Jeesus, kiitämme kuulijoina, kuinka tarkasti sinä tunnet meidät jokaisen ja aina sinne salatuimpaan saakka. Sinulta, Jeesus, me emme voi kätkeä yhtään mitään, emme edes yhtä ajatusta. Me olemme täysin voimattomia omassa langenneessa luonnossamme muuttamaan itse itseämme. Emme missään asioissa sinä onnistu. Siksi me pyydämme, Jeesus, että niin minä kuin kaikki kuulijat, että sinun henkesi vaikuttaisi meissä tätä, että jopa meidän ajatuksemme voisivat olla, Jeesus, sinulle, sinun mielesi mukaisia. Ja tämä pääsee kasvattamaan sitä, että Jumalan henki ohjaa meitä aivan kaikessa. Ja me olemme silloin huomattavasti herkempiä kuulemaan sinun henkesi ääntä ja vaikutusta. Ja kun me, Herra, tulevina päivinä kohtaamme ihmisiä, missä ja milloin tahansa, minkälaisia tahansa, niin me pyydämme, auta meitä varjelemaan ajatuksemme ja ajattelemaan niin kuin sinä ajattelisit tuosta lähimmäisestä. Ja kun me tässä siunaamisessa pääsemme ja kehitymme ja kasvamme, niin sinä saatat vaikuttaa henkesi kautta jopa profetaalisen sanan tuolle kuulijalle, tuolle tuntemattomalle vastaantulijalle. Kiitos, että me saamme seurakuntanakin, sikäli kun tarpeellista on tehdä tässä parannusta ja täyttä totta, jotta me Kristuksen ruumiina seurakuntana voisimme edessäsi olla täysin avoimia. Ja jotta sinä, Kristus, seurakunnan päänä, pystyt vaikuttamaan kaikki ajatukset, tekemiset, ja että niissä on totisesti silloin aivan erilainen hengenvoima ja voitelu. Herra, siunaa sisarta ja veljeä täällä tänään, hänen tarpeissaan, ja pääsemään todella, Herra, lähelle sinua ja olemaan sinusta yhä enemmän riippuvainen. Tätä me, Herra, rukoilemme. Aamen. Aamen. Tässä kun rukouksessa ollaan, niin ihan rohkeasti kysyn, haluatko, että nyt ihan tämän kuullun sanan pohjalta muistamme, niin kuin sinua rukouksin? Kyllä, muistamme ihan, ja minä itse myös. Kyllä. Auta Jumalan henki tässä asiassa. Ja rukoilen, että sinä henki iloitset, että on avoimia sydämiä, että meissä ei olisi mitään sellaista nurkkaa tai huonetta, jonka me pitäisimme kuin suljettuna, Jeesus, sinua. Vaan koko meidän elämämme, sydämemme, meidän asuntomme on täysin vapaa. Meillä ei ole mitään peitettävää, ei mitään salattavaa, vaan että kaikki meidän asiamme ja käyttäytymisemme ja ajatuksemme voisi tuoda kunniaa sinua. Herra, jos me emme tähän ole vielä päässeet, niin auta meitä tässä. Auta meitä. Meillä ei olisi mitään kätkettävää, ei mitään peitettävää. Että me voisimme olla siunaamassa sitäkin, joka meille kaikista eniten tuskaa tai vaivaa tuottaa. Opeta meitä, Jeesus, oppimaan sinusta. Ja näin, sisareni ja veljeni, saat olla siunattu. Ja saat tulla näkemään sen hedelmän kasvamista ja niitten kuin harmaitten pilvien häviämistä, jotta Jumalan kirkkaus pääsee tulemaan sinussa esiin.